จากอธิบายความหมายของอินทรีย์สังวรคุณธรรมข้อหนึ่งลุงโพชาท่านเคยเล่าว่าตอนบวชใหม่ๆท่านอธิษฐานว่าจะไม่มองหน้าผู้หญิงตลอดพรรษา3เดือนเวลาไปบิณฑบาตก็สำรวมมากตอนญาติโยมมาถวายจังหันสำรวมไม่มองพอวันออกพรรษาเดินบิณฑบาตคิดว่าจะลองดูจิตใจตัวเองนะไม่ได้ดู3เดือนเวลาผู้หญิงใส่บาตรก็มองหน้าผู้หญิงแต่โอ้เหมือนฟ้าผ่าเลยมันเปรี้ยงเหมือนเดิมท่านจึงสอนแล้วว่าความสำรวมไม่ใช่ว่าเอาไม่เห็นไม่ฟังอย่างเดียวคือสำรวมนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นฤาษีดีกว่าท่านนี้ไปอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่จะกระทบหรือที่จะกระตุ้นจิตใจ ถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลสิ่งกระตุ้นจิตสงบจิตจะเกิดปัญญา ก็พระของเราคงจะหนีขึ้นเขามาหมดแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นที่อีกวาระหนึ่งลุงพ่อชาเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งมีพระผู้ใหญ่จากสำนักอื่นมาพักที่วัดตอนเช้าลุงพ่อนิมนต์ออกบิณฑบาตด้วยไปด้วยกันทีนี้อาจารย์ที่มาเยี่ยมท่านพรรษามากกว่าลุงโพชาก็ตามธรรมเนียมต้องเป็นผู้นำแต่ปกติธรรมเนียมในวัดป่าแล้วถ้ามีพระมาจากที่อื่นไม่รู้จักทางบิณฑบาตถ้า ผู้ใหญ่ก็จะเดินองค์ที่สองให้องค์ที่อยู่ประจำที่รู้จักทางเดินนำแต่องค์นี้เหมือนกับว่าอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นพระกรรมฐานเหมือนกันเป็นพระเก่งเหมือนกันอะไรนะแล้วไม่ยอมเดินหลังลุงโพชาเพราะเหมือนก่อนพรรษามากกว่า ลุงพ่อท่านก็เดินองค์ที่สองท่านก็คอยกระซิบสายสายกว่ากว่าแต่พระองค์นี้ท่านดูเหมือนกับว่าไม่สนใจมันก็ว่าฉันเก่งพอที่จะเดินบิณฑบาตถูกอยู่แล้วไม่ต้องฟังใครแต่เขาท่านเดินสำรวมมากเลยดูแบบจะใช้ภาษาทั้งโลกวางมาศพระกรรมฐานสำรวมสำรวมสำรวมท่านก็สำรวมเดินเข้าไปในคอกหมูลุงพ่อมาสำรวมไหมท่านอาจารย์องค์นี้สำรวมมากแต่ไม่ระวังนั้นอินทรีย์สังวรเราจะแปลให้ดีก็คือสำรวมระวังความระวังนี่มันเป็นหน้าที่ของปัญญาใช่ไหมหรือใช่อีกคำหนึ่งคือสัมปชัญญะมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะมีทั้งความสำรวมมีทั้งความระมัดระวังสัมปชัญญะจะสำนึกอยู่ในสิ่งแวดล้อม บริบทเหตุผลเป้าหมายจุดประสงค์สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมจะมีสติกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลบอกว่าทำนี่เพื่ออะไรทำยังไงถูกทำยังไงผิดดังนั้นต้องมีความระมัดระวังด้วยลุงพ่อท่านในการบริหารวัดประพงสังเกตว่าสไตล์ของวัดประพงคือพระท่านจะไม่ยุ่งกับญาติโยมพระกับแม่ชีในโอบที่อยู่ในวัดประพงสิบปีเนี่ยแม้แต่ทักทายกับแม่ชีก็ไม่เคยมันก็อยู่ในเขตเดียวกันแต่อยู่คนละโลกกันไม่มีความสังคมกันเลยไม่เคยได้อยู่ในห้องเดียวกันเว้นแต่บางครั้งจะเป็นงานกฐินหรือว่างานอย่างพวกแม่ชีจะมาร่วมงานหรือมาฟังเทศบ้าง ตอนหลังท่านก็ทำระบบเสียงเวลาพระเทศในศาลาเสียงไปดังอยู่ในศาลาแม่ชีเพื่อพระกับแม่ชีไม่ต้องอยู่ด้วยกันดังท่านก็ระมัดระวังมากอย่างนี้เราทำให้วัดประพงเป็นวัดใหญ่ที่ไม่เคยมีเรื่องเอื้อฉาวระหว่างพระกับแม่ชีหรือว่าพระกับโยมผู้หญิงรอการจัดระเบียบที่ช่วยให้พระสำรวมแต่ในขณะเดียวกันลุงพ่อก็ยังให้พระต้องแสดงธรรมมั่งรับผิดชอบในด้านต่างๆมั่งซึ่งมีความปลอดภัยมีความมีวินัยคอยปกป้องอันตรายแต่มีการ จัดระบบระเบียบให้ห่างกันพอสมควรแต่ก็ยังมีการกระทบอยู่บ้างเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจอย่างเช่นอาตมาเคยอยู่อุปถากลมโพชาใต้ถุนกุฏิท่านแล้วมีคณะคงเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอเมริกาพวกผู้หญิงอายุ15 16 17ได้เลยคณะใหญ่มากราบลมโพชาลมโพชาเห็นท่านก็บอกทอนพูดให้เขาฟังหน่อยพูดภาษาอังกฤษให้เขาฟังนะแล้วอาตมาต้องนั่งในรู้ว่าที่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าลุงพ่ออยากจะให้อาตมาสอนธรรมะลุงพ่อจะดูอาตมาว่าพูดกับพวกผู้หญิงจะสำรวมไหมจะปกติไหมจะธรรมชาติไหมแล้วจะเป็นอะไรไหมท่านก็มองเราตลอดใช่ไหมนี่ก็คือวิธีสอนท่านคือไม่ใช่ว่าโอเด็กผู้หญิงมากันเยอะแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยชอนกลับกุฏิเลยท่านไม่ได้สอนพระอย่างนั้นแต่ว่าให้เรามีการสิ่งท้าทายถ้าอยู่ในกรอบของความเรียบร้อยนี่ก็คือเรื่องความสำรวมเกิดให้เราคิดว่าสำรวมคืออย่าให้ต้องเจอสิ่งนั้นอย่าไปเจอสิ่งนี้เครียดเหมือนกันแล้วก็ทำให้ปัญญาไม่เกิดแต่ความสำรวมก็คือสำรวมพอสมควรที่จะทำให้ปลอดภัยเขาคงไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นแต่ในระหว่างกรอบนั้นก็ต้องมีความยุดยุนอยู่บ้างเพราะว่าต้องการให้ความสำรวมเกิดจากภายในไม่ใช่สำรวมเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นแต่นี่สำรวมอย่างนี้ไม่ยากแต่ความสำรวมทั้งที่มีสิ่งที่กระทบแต่ก็ต้องเป็นกระทบในเรื่องที่ไม่แรงจนเกินไปมีการควบคุมอยู่บ้างในระดับหนึ่งที่ในการในพระสูตรพระองค์บรรยายหรือว่าตรัสถึงลักอินทรีย์สังวรพระพุทธองค์ จะกล่าวถึงสองข้อที่เป็นที่ตั้งของความสำรวมและไม่สำรวมคำหนึ่งที่ใช้ก็น่าสนใจก็คำว่านิมิตนะพวกเราคงจะเคยได้ยินคำว่านิมิตโดยเฉพาะพวกที่นั่งสมาธิเกิดมีนิมิตอันนั้นนิมิตอย่างนี้เราตื่นเต้นกันแต่คำว่านิมิตมีความหมายคือเครื่องหมายนิมิตคือเครื่องหมายซึ่งเราก็ใช้ในความหมายอย่างนี้บ้างเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนทอสีปัญญาประทีปัญญาเด่นอะไรก็ใช้ในความหมายว่าเครื่องหมายที่ในนิมิตที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาการนั่งสมาธิคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจเกิดจากใต้สำนึกก็ว่าได้แต่จะปรากฏในลักษณะรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสเป็นต้นในประสาททั้ง6ของเราประสาทที่ทำงานหนักที่สุดที่เด่นที่สุดก็คือตาอันดับ2คือหูถ้าไม่นับจิตใจที่คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้ที่มีการสื่อกับโลกภายนอกตานี่จะทำงานหนักที่สุดเพราะจึงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่านิมิตซึ่งสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกในรูปแบบของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะออกเป็นรูปแบบรูปมากกว่าเพื่อนเห็นจะเห็นอาจจะเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นนั่นเห็นนี่เรียกว่าเป็นเทวดามาโปรดต้นทีนี้เราเรียกว่าเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นในการภาวนาบางคนนั่งสมาธิจะมีนิมิตเป็นเสียงบางทีอาจจะเป็นเสียงครูบาอาจารย์มาสั่งสอนหรือเป็นเสียงการทำวัดสวดมนต์อันนี้ก็เป็นนิมิตเหมือนกันบางคนบางท่านนั่งสมาธิได้กลิ่นหอมหอมอันนี้ก็เป็นนิมิตกลิ่นนิมิตรูปก็มีนิมิตเสียงก็มีนิมิตกลิ่นก็มีนิมิตรสมันจะมีน้อยแต่อาจจะไม่เคยได้ยินใครนิมิตรสอาจจะเป็นรสหวานหวานอยู่ในปากแต่ส่วนมากจะเป็นรูปและเสียงในอันดับ3ก็คือกลิ่นแต่คำว่านิมิตไม่ได้ใช้เฉพาะในกรณีของปรากฏการณ์ในระหว่างการทำสมาธิแต่ท่านใช้ในความหมายของสิ่งที่เราสัมผัสนอกตัวเราตาหูจมูกหรือกายใจเห็นนิมิตกันเป็นประจำนิมิตในที่นี้จะแปลว่าภาพรวมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ในถ้าจะอธิบายก็อธิบายในเรื่องที่ง่ายสุดหรือว่าชัดสุดเรื่องเห็นเพศตรงข้ามถ้าขาดความสำรวมตาเห็นรูปอาจจะโอ้สวยหรือหล่อเป็นโดยภาพรวมอันนี้คือหลงนิมิตทีนี้ถ้าไม่หลงนิมิตจะหลงครอบปลีกย่อยคือชอบผมหรือชอบแขนหรือชอบขาชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนั้นมีการเลือกข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทั้งหมดที่กำลังเห็นอยู่นั้นในการตรัสถึงเรื่องความสำรวมพุทธองค์นี่ว่าต้องสำรวมทั้งในนิมิตและในข้อปลีกย่อยเวลาเราเตรียมตัวจะระมัดระวังจะสำรวมระวัง ก็ระวังทั้งในภาพรวมด้วยและขอปลีกย่อยด้วยดังการในการหลงเพศตรงข้ามอาจจะขอปลีกย่อยนี่อาจจะหลงตาหลงการยิ้มหรือว่าหลงเสียงเสียงไพเราะเพราะเพียงอะไรก็แล้วแต่ในข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัตถุต่างๆก็เหมือนกันอาจจะหลงโดยภาพรวมก็ได้โอ้มันสวยมันเท่มันดีหรืออาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งงั้นในการปฏิบัติในข้ออินทรีย์สังวรเราต้องมาพิจารณาในเรื่องของนิมิตหรือภาพรวมในเรื่องขอปลีกย่อยไม่ว่าทางในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องของบุคคลความสำคัญของอินทรีย์สังวรข่าวก็คือความระมัดระวังก็คือถ้าเราไม่ระมัดระวังบาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้ง่ายแล้วเมื่อเราได้เห็น คือว่าเราไม่ตั้งใจแต่สักแต่ว่าเห็นอะไรที่รู้สึกว่าสวยไม่สวยอะไรเป็นต้นแล้วมีการดูต่ออันนี้ตัวกรรมอยู่ตรงนั้นนั่นที่เรายินดีเราคิดอยากจะดูต่อนั้นมันก็กำลังเดินไปทำไมก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าไม่สำรวมใช่ไหม ความยินดีในภาพปฏิบัติหรือความยินดีเนี่ยอาจจะปรากฏว่าไม่อยากให้หยุดสังเกตไหมว่าเวลาเรายินดีอาจจะไม่รู้สึกว่าชอบมากๆแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะให้เรื่องนี้หยุดไปไม่อยากจะเรื่องนี้ดับไปอันนี้ก็คืออาการของความยินดีทีนี้เมื่อเรายินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็เป็นกรรมก็คือจิตนาที่สร้างโดยเสริมความเคยชินในเรื่องนั้นความยึดติดในเรื่องนั้นแล้วก็จะทำให้จิตใจเรามีมนทินก็จะอยู่ในสัญญาอยู่ในความจำแต่เมื่อไม่สำรวมแล้วหนึ่งจิตใจจะไม่ค่อยมีฉันทะในการฝึกอบรมและการขัดเกลากิเลสนี่ก็เป็นโทษข้อเสียของความไม่สำรวมจะเมื่อยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราไม่สำรวมแล้วจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมจะดูจิตไม่อยากมันดูมันน่าเบื่อนั้นก็ทำให้ความพอใจฉันทะในการปฏิบัติลดน้อยลงแต่ถ้าฝืนใจแล้วอยู่ในที่ต้องปฏิบัติจิตใจก็เต็มไปด้วยสัญญา ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่สำรวมทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติและทำให้เราท้อแท้เหมือนห้องนี้ศาลาห้องนี้ถ้าเราออกไปตอนกลางคืนก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูหมดเลยปล่อยให้ขี้ฝุ่นเข้ามาใบไม้เข้ามาฝนสาดอะไรเป็นต้นพอเวลาเรามานั่งสมาธิก่อนจะได้นั่งได้เข้าที่ต้องทำความสะอาดศาลาทุกครั้งก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆทำไมเราไม่ปิดประตูไปปิดหน้าต่างตอนกลางคืนก่อนไปนอนในการเมื่อเราไม่สำรวมเหมือนก็ทำให้จิตใจเราสกปรกไม่จิตใจเราแปดเปื้อนแล้วก็ต้องทำความสะอาดยิ่งที่เวลาในการภาวนาเกือบจะหมดแล้วก็ยังคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะไม่สำรวมทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอยากจะท้อแท้ลำบางอย่างมันปล่อยวางได้ไหมโอ้ปล่อยวางได้แต่ว่ามันต้องใช้พลังงานต้องใช้เวลานั้นในหลายเรื่องนี่ไม่เอาดีกว่ายุ่งกับแล้วต้องปล่อยวางเพราะเหน็ดเหนื่อยมันก็เป็นงานหนักในภาคปฏิบัติการเจริญสติก็ต้องลองสังเกตตัวเองยังจะเห็นได้ชัดเวลาขับรถเราอยู่ในกรุงเทพซึ่งมี สิ่งโฆษณารอบตัวสิ่งเหล่านี้ออกแบบเพื่อดึงดูดตาเราบางทีมันรู้สึกมันเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมเหมือนจะมีเมเล็กอะไรมันดูตาแล้วต้องดูใช่ไหมล่ะมันจึงทำให้เหนื่อยมากนะเดี๋ยวต้องดูตอนนั้นเดี๋ยวต้องดูตอนนี้เดี๋ยวต้องดูตอนนั้นแล้วก็ยังมีคนที่เดินไปเดินมาเรียกว่ารถที่วิ่งไปวิ่งมาโอ้คนนั้นเขาแต่งตัวสวยเนาะโอ้เสื้อนั้นเขาซื้อมาที่ไหนเนาะอยากจะได้มั่งอะไรมีกิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นแต่มองซ้ายมองขวาผมเป็นการบริโภครูปบริโภคเสียงไปเรื่อยๆในการปฏิบัติในข้ออินทรีย์สังวรและอินทรีย์ความสำรวมระวังท่านจึงให้เราตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตตั้งแต่เช้าเลยว่าเราจะสำรวมระวังเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจยินดีในรูปเราจะไม่ปล่อยให้จิตยินดีจนเกินไปในเสียงอะไรเป็นต้นซึ่งพอเราตั้งอธิษฐานนี้ตั้งแต่เช้าจะเป็นเครื่องระลึกของสติคือสติคือความระลึกได้แต่สติจะทำงานได้ดีเมื่อเครื่องระลึกของสติชัดเจนนั้นก็ทำเป็นเกมเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือว่าเดินทางจากบ้านไปวัดหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เราจะสำรวมตลอดทางเราจะไม่มองซ้ายมองขวาเราจะไม่ยินดีในรูปเสียงอะไรรอบตัวเราเพื่อเป็นการฝึกถ้าเมื่อเราต้องการฝึกตัวเองเรามีความภูมิใจในผลการฝึกตัวเองเราจะไม่รู้สึกว่าเครียดความคิดผิดก็คื เห็นสิ่งสวยงามเราก็ได้กำไรฟังเสียงไพเราะเราก็ได้กำไรเราจึงอยากได้และถ้าไม่ได้รู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างแต่ถามว่ามันเป็นกำไรชีวิตจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่สัญญาเฉยๆแล้วก็ดูตรงจุดนี้ด้วยโอเคก็ได้บรรยายเรื่องอินทรีย์สังวรของพอสมควรสำหรับชาวนี้